Poštovani slušalci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala, sa velikim zadovoljstvom i privilegijom, kažem vam, naš današnji gost je profesor dr. Aleksandar Raković, istoričar, naučni savjetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije. Dobroveče, pomaže Bog, Aleksandre, dobrodošlica ponovo na talase Srpskog radija Čikago.
Bog pomogao, dobroveče vama, Milorade. Drago mi je da evo, ponovo možemo da diskutujemo o srpskim temama, ovoga puta o Crnoj Gori, to nam je tema.
Tako je, naravno. Juče su završeni predsjednički izbori u Crnoj Gori, drugi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Jakov Milatović je pobedio Mila Đukanovića, osvojio oko 60% glasova, Milo Đukanović oko 39,9, nešto tako, ti sad procenti nisu više ni važni. Dakle, Milo Đukanović posle 34 godine više nije predsjednik Crne Gore. On nije ni premijer, nije više Crnoj Gori ništa. Pa molim vas za komentar. Izvolite.
Pa, evo, posle 26 godina završena je era Đukanovićeve srbofobije u Crnoj Gori. Jer on je sa tom srbofobijom krenuo 97. i tek sad pre nekoliko dana ovim njegovim porazom okončana je ta njegova srbofobija. On je od Crne Gore imao nameru da napravi malu Hrvatsku i evo ovaj rezultat od preksinoć, pardon, od sinoć, kada ga je Milatović pobedio, pokazuje da Đukanoviću dolazi kraj. Dakle, on je više nego ubedljivo poražen i sada će to biti dalje uvertira u opadanje njegove stranke na parlamentarnim izborima. Tako da se čini da je sa DPS-om u ovom formatu gotovo na duže staze. Ja mislim negde u narednih 10 godina oni neće biti nikakav faktor odlučivanja u Crnoj Gori.
Da, gospodine Rakoviću, rušenje DPS-a počelo je 30. augusta 2020. godine. Juče je dobilo, naravno, i svoj finiš. Jakov Milatović sigurno ne bi mogao da pobedi na predsjedničkim izborima da nije bilo presudne uloge Demokratskog fronta, da nije bilo podrške demokrata Alekse Bečića, da nije bilo podrške URE, Dritana Bazovića kao i Socijalističke narodne partije Vladimira Jokovića.
Pa tako je, s tim što Milatović svoj politički uzlet duguje posebno Demokratskom frontu, jer on je došao na talasu pobede od 30. augusta 2020. na ministarsko mesto. Dakle, njega je pobeda Demokratskog fronta lansirala u javnosti i evo dovela ga je do toga da za 3 godine postane predsjednik Crne Gore. Tako da je suštinski važna uloga srpskog naroda u promeni u Crnoj Gori i rušenju Đukanovićevog režima. Kada je reč o 2020. videli smo da je to bilo čisto srpsko pitanje, par excellence srpsko pitanje, kada je Đukanović napao Srpsku pravoslavnu crkvu i da je on te izbore izgubio na identitetskom pitanju i srpskom. Dakle, posebno je važno da je to srpsko identitetsko pitanje. Tada je Demokratski front dao suštinsku infrastrukturu i snagu za organizaciju početnih litija, kasnije se to je pritužila Srpska pravoslavna crkva, odnosno, pardon, početnih protesta kojima se kasnije pridružila Srpska pravoslavna crkva, pa su to postale litije, onda su se uključili i drugi građani. Ali, dakle, na tom talasu Milatović dolazi i evo sada pobeđuje, jer ne može se također smetnuti suma da je deo tog talasa i ova velika pobeda Demokratskog fronta u Nikšiću 2021. Pa onda imamo i druge izbore lokalne gde Demokratski front uglavnom u sredinama gde su pravoslavni ima najjaču ulogu. Negde se pojavila ta struktura Europe sad prošle godine, posebno u Podgorici su ostvarili dobar rezultat, ali dakle to je talas promjena koje je izneo Demokratski front, a Europa sad je na neki način izdanak Demokratskog fronta, jer ona je izdanak koalicije za budućnost Crne Gore koji je predvodio Demokratski front. Dakle, sada bi bilo logično da se očekuje da Milatović pruži ruku Andri Mandiću i da kada se završe sljedeći parlamentarni izbori Demokratski front participira u vladi. Dakle, to bi bilo nešto što bi bilo očekivano, a da li će do toga doći, to ćemo videti.
Da, gospodine Rakoviću, ako sam dobro video u nekim napisima na portalima u Crnoj Gori, vi ste rekli da bi bilo vrlo važno da Jakov Milatović u narednom periodu vodi računa da se ne okruži sa ljudima, preletačima iz Demokratske partije socijalista i sa ljudima koji bi opet pravili štetu u odnosima i prema srpskom narodu i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali i prema Srbiji. Sa druge strane, da ne zaboravimo da je veliki doprinos pobedi Jakova Milatovića dala i Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve, jer je Mitropolit Joanikije i Mitropolija pozvali narod da izađe na izbore i da glasa protiv Mila Đukanovića.
Da, naravno. Dakle, ta podrška Jakovu Milatoviću je bila vrlo važna. Srpska pravoslavna crkva je tu zauzela stav koji je od ranije bio poznat. Ona je to još u prvom krugu najavila takvu podršku svim kandidatima koji se bore protiv Mila Đukanovića i njegovih satelita, i evo u drugom krugu ona je tu podršku finalizovala kandidatu koji se borio protiv Mila u drugom krugu, to je Jakovu Milatoviću. Da, ja sam rekao, to je bila moja preporuka i ja znam da će oni to pročitati. Dakle, mi imamo veoma gorko iskustvo, govorim mi, mislim na Srbiju, Republiku Srpsku, Srbe u Crnoj Gori, dakle, čitav srpski narod, imamo veoma gorko iskustvo sa Travom Krivokapićem. Dakle, to iskustvo ostavilo je posledice koje još uvek nisu sanirane, jer on se krajnje nekorektno poneo prema nosiocima pobede 30. augusta 2020. privatizovao je tu pobedu i nije Demokratski front participirao u izvršnoj vlasti, a Krivokapić se okružio raznoraznim tipovima koji su gurali njega i Crnu Goru u dodatne sukobe sa Srbijom, srpskim narodom, relativizacijom srpskog identiteta u Crnoj Gori i tako dalje. Sećamo se da Krivokapić nije hteo čak da potpiše ni temeljni ugovor u vidu u kakvom je htela Srpska pravoslavna crkva, pa je to posle učinio Dritan Abazović.
Tako je.
Tako da, s obzirom na to iskustvo, ne možemo uopšte da imamo poverenja u nekog, evo sada, Milatovića koji dolazi, vidjet ćemo, on će stupiti na vlast 21. maja. Dakle, ne možemo da imamo poverenja gratis plan poverenja, nego moramo da pratimo poteze koje će on da vuče, a da donesemo zaključak, recimo, do kraja ove godine, da mu damo makar pola godine, ali tih pola godine koje bi navodno trebalo da mu damo, u stvari su i vezane za parlamentarne izbore, ali takođe za popis. Popis u ovoj situaciji, dakle, takođe može biti izazovna tema, s obzirom da Milatović spada u krug ljudi koji se nacionalno izjašnjavaju da su takozvane crnogorske nacionalnosti, da govore srpskim maternim jezikom i da su vernici Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to je jedan dualistički koncept koji je relativno nov, on je proizvod 20. veka. To nije proizvod Kraljevine Crne Gore, koja je bila nacionalna država srpskog naroda sa jasnim srpskim identitetom, gde je srpstvo bilo pod jedan, a Crna Gora pod dva. Dakle, takva je bila državna politika Knjaževine i Kraljevine Crna Gora, odnosno Crna Gora Petrovića, kad god da je to bilo i pre nego što je Crna Gora postala Knjaževina. Dakle, ovo to je jedna nova pojava iz vremena komunizma, gde se u stvari su se iskonstruisalo se da Crnogorci imaju dva identiteta i koje se prožimaju i ovo i ono i tako. Međutim, to je sve stvara kod ljudi veliku zabunu i verovatno i lični nesklad oko toga ko su i šta su. Dakle, dokle to može da ide, to lutanje za identitetom, videli smo sa Đukanovićem, koji je od Srbina postao okoreli crnogorski separatista i osoba koja je hrvatski model preuzela za formiranje tog novo-crnogorskog identiteta. Čak je taj identitet počeo da naziva on lično domovinskim identitetom. Dakle, vrlo je opasno sada i ja kad pratim društvene mreže i te botove koje ima Evropa sad, koje ona možda kontroliše, možda i ne kontroliše, nego su to neki raznorazni tipovi koje podržavaju, dualisti koji istovremeno sebe smatraju na neki način Srbima, ali ne simpatišu ni Beograd ni Srbiju. Ne vole, dakle. Oni su već preuzeli neki diskurs od ovih crnogorskih ustaša u toj njihovoj netrpeljivosti prema Beogradu i Srbiji. Dakle, to je sada ozbiljna stvar. I ne može da se potceni. Dakle, da postoje dve linije tog crnogorskog separatizma. Jedna koja je vezana za Đukanovića, a druga koja je vezana za te dualiste. E sad, na Milatoviću i njegovoj ekipi je da sanira tu štetu koja je napravljena, ako je moguće. Radi se o ljudima koji nemaju nikakvog iskustva u upravljanju državom ili bilo kojim sistemom, niti čak rada previše u državnim organima, što nije naravno neka otežavajuća okolnost, jer nije moglo da se zaposli u Đukanoviću o vreme, makar za one koji su Srbi, a njih u Evropi sad ima. Tako da se pred njima nalaze novi izazovi, a kada je o nama Srbima reč, imamo pravo da insistiramo na tome da su ti izazovi vezani za afirmaciju srpskog identiteta Crne Gore ili onog stanovništva koje sebe i dalje smatra Srbima i ostalo je vezano za taj istorijski identitet Crnogoraca kada su svi Crnogorci bili Srbi po nacionalnosti. Dakle, pritom, po Ustavu Republike Srbije mi moramo da vodimo računa o našim sunarodnicima koji su ostali izvan sadašnje granice Republike Srbije. Tako da, da bi se odnosi Srbije i Crne Gore poboljšali, jasno je da srpsko pitanje mora da dobije mnogo bolji značaj nego što je imalo ranije. Postoji jedna ozbiljna opasnost. Ja nemam nameru od naše javnosti da krijem tu opasnost. Ja sam te opasnosti bio svestan mesecima unazad i pre ovih izbora, ali naravno nisam hteo da pominjem, jer i onako su se ti simpatizeri Milatovića, njegove stranke, Spajića, njegove stranke i ostalih tih dualističkih struktura ustremili bili na sve iz Srbije koji bi nešto rekli, jer su proizvodili laži da između zvaničnog Beograda, predsednika konkretno, i predsednika Vučića i Mila Đukanovića postoji neka spona i veza koja bi trebalo da dovede do pobede Mila Đukanovića. I onda su taj paket, ti raznorazni tipovi, trpali i Andriju Mandića i Vulina i mene i već koga sve tu nisu. Tako da se stvorilo jedna potpuno lažna scena, vrlo loša i ružna, koja je pokazivala kakav odnos ljudi koji bi trebalo da budu zahvalni za ono što smo im učinili od 2019. posebno do danas, ne da nemaju zahvalnost, nego su spremni da sa onima koji su im pomogli da se obračunavaju. Dakle, ali od njih preti opasnost, sada dakle, da se srpsko pitanje pacifikuje, da se ono umiri i da pred popis se kaže pa nije važno ko smo, šta smo, mi smo svi Crnogorci u državnom smislu i eto, to treba da bude primarni identitet, a to smo već videli u dva teksta, jednom koji je objavljen u Politici 2020. i drugi u Vijestima 2020. Koji su upravo bili program tog dualizma gde u stvari Crnogorcima treba dati srpsko-crnogorski, odnosno crnogorsko-srpski identitet, ali pod kapom, u oba teksta se kaže, pod kapom crnogorstva, a ne pod kapom srpstva. Dakle, srpstvo bi postalo rezervni identitet u Crnoj Gori, a svi oni bi bili Crnogorci po državnom identitetu. To, dakle, je objavljeno u nekim tekstovima i u nekim knjigama u poslednje vreme. Tako da, sad ne bih o tome da diskutujem, ali ukazujem da taj problem može da se pojavi i da umesto da imamo veliki skok Srba na skoro 40%, dođemo u situaciju da se branimo negde na oko 30%. zbog toga što će neko relativizovati srpski identitet, a svaka relativizacija vodi ka negaciji. Dakle, u psihologiji je to tako. Sve što se relativizuje, posle se i negira. Tako se relativizovao srpski identitet crkve u Crnoj Gori, pa je za malo počeo da se negira. Dakle, postala je neka čak ivica do koje su došli da se negira srpski identitet crkve u Crnoj Gori. Bio je čak i naziv neki pravoslavna crkva u Crnoj Gori koja je trebalo da zameni srpsku pravoslavnu crkvu kao pojam. Međutim, to je sad više ne postoji i tako dalje. I srpska crkva se odbranila preko tih litija izbora 2020. Samo govorim koliko je komplikovana situacija i u ovom momentu jedini nosilac jedinstvenog i nedeljivog srpstva u tom starom vidu, istorijskom vidu koji je vizivao Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i ostale prostore da su Srbi svoji na svome. Dakle, jedini baštinici tog identiteta su Demokratski front i Socialistička narodna partija. Ima naravno tu raznoraznih kulturnih društava, gustavskih društava, naučnih i tako dalje, i sportskih, i sad da ne nabrajam, nešto ću zaboraviti. Dakle, ali kada reč o ovim strukturama koje postoje, jedini koji su zaista okrenuti ka jedinstvenom i nedeljivom srpstvu, to su Demokratski front i Socialistička narodna partija. I zahvaljujući Andriji Mandiću upravo je Demokratski front, odnosno njegova stranka Nova srpska demokratija, sačuvala taj identitet Srpske integralističke partije, dok su ga svi ostali gubili, osim SNP-a koji je bio dualistička, pa prešao u integralističku srpsku priču. Dakle, ne očekujem lako vreme. Svi smo se radovali padu Đukanovića, to nije sporno, to je moralo se dogoditi. Zaokružio se taj proces njegove vladavine, to je s njime gotovo, ali ne očekujem lako vreme za srpski narod. Imam pravo, naravno, da izrazim i bojazan za to što će se dešavati, ali i rezerve prema Milatoviću, a te rezerve treba da mu pomogu.
Jer da, razumem.
Izvolite.
Kažem, razumem. Izvolite, nastavite.
Da, te rezerve njemu treba da pomogu. Dakle, da on čuje, jer on, Crna Gora ne postoji izvan sveta i ne postoji izvan svog konteksta i ne postoji izvan konteksta ljudi koji žive tamo. A ti ljudi koji žive tamo su porodičnim vezama vezani za ljude koji žive u Srbiji i Republici Srpskoj. Dakle, to je jedan te isti narod. Dakle, s tim u vezi Milatović bi trebalo to da čuje. Ja sam jutros govorio na jednoj televiziji o tome da upravo sam izrazio te rezerve i pomenuo Pivokapić i onda vidim da je popodne predsednik Vučić isto to rekao u Italiji, da ne podleže euforiji, jer imamo iskustvo sa Pivokapićem. Dakle, više ne možemo da podležemo nikakvim euforijama, nego čekamo da vidimo šta će se dešavati. Imamo dva lakmus papira. Jedan je da li će Evropa sad, koja će izvesno pobediti na parlamentarnim izborima, da li će ona uključiti Demokratski front i zahvaliti se Demokratskom frontu za sve što je prethodnih decenija uradio? Ili će ostaviti Demokratski front izvan vlade? Dakle, to je vrlo važno pitanje. Jer postoji ozbiljna šansa da te dualističke stranke koje neguju dva identiteta, Evropa sad, Bečićeva stranka, pa i URA na neki način, i manjine, same imaju preko 50% na sledećim parlamentarnim izborima. Da kažu, recimo, Demokratski front nam nije potreban. Ili Demokratski front nam je potreban zbog toga što nam je potrebno 2/3 glasova u parlamentu da bismo menjali ustav. Tako da to je vrlo važno pitanje i vrlo je važno pitanje popisa, gde ćemo vidjeti kako će se oni postaviti prema srpskom pitanju u Crnoj Gori. Na osnovu tih rasporta vidjet ćemo onda kakav će odnos biti sa Srbijom.
Gospodine Rakoviću, vrlo je važan i, rekao bih, odnos prema Milu Đukanoviću. Dakle, ovo je prvi dan da je Crna Gora bez Mila Đukanovića. Šta očekujete kada je u pitanju odnos prema Milu Đukanoviću, prema našim informacijama, vrlo kredibilnim, I u međunarodnoj zajednici, ako to tako mogu da nazovem, evo da kažem i ovde kod nas u Vašingtonu, očekuje se da Milo Đukanović bude procesuiran i da eventualno bude i osuđen za, kako bi se reklo tamo, za nepočinstva koje je počinio u Crnoj Gori za vreme ove 34-godišnje vladavine.
Ja ne mogu da vam odgovorim na to pitanje jer nemam nikakve informacije. Verovatno i mali broj ljudi ima, samo nekoliko. Đukanović je ove parlamentarne izbore raspisao da bi sebi pribavio poslanički imunitet. S tim što će on ostati bez imuniteta nekih mesec dana. Znači od odlaska sa vlasti 20. maja do konstituisanja Skupštine Crne Gore. Dakle, on će neko vreme neće imati imunitet. Da li će on to vreme provesti izvan granica Crne Gore, da bi se sklonio, ili će biti u Crnoj Gori pa čekati rasplet, ja to stvarno ne znam. Dakle, ali vidjet ćemo kako će ovo društvo koje nema nikakvog posebnog iskustva, kako će da se eventualno razračuna u tom pravom smislu sa Milom Đukanovićem. Dakle, to je veoma interesantno pitanje. Ja nisam sasvim siguran da će Milo Đukanović završiti na optuženičkoj klupi. Dakle, i ovaj njegov govor od sinoć, on nije bio nehladnokrvan. Đukanović je čovek koji često ne ume da sakrije tenziju i onda se znoji previše i tako dalje. Međutim, ovdje je delovalo da je on potpuno hladnokrvan i da možda i zna da se ništa neće dogoditi i da on ostaje tu gde je i da čeka neku novu priliku. Ko zna kakvu i kakva će prilika doći, ne samo na ovim parlamentarnim izborima, nego i ko zna oko čega. Tako da, on je otpisan u tom smislu nekog jačeg uticaja na crnogorsko društvo, ali nije još uvek otpisan iz politike ni iz javnog života i vidjet ćemo šta će se tu dešavati.
Profesore Rakoviću, hvala vam što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Chicago.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala, naš današnji gost bio je profesor dr. Aleksandar Raković, istoričar, naučni savjetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije.